Arratsaldeko 6etarako 27 minutu falta diren honetan, komunikazioari buruzko kontuei zabaltzen diegun txokoan barneratzera goaz, teknologia aurrerapenez eta barrez hitz egin behar dugu, eta gaurkoan Xavier Landabidea kolaboratzailea batu zaigu, hortaz aritzeko, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Xavier.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Gaurkoan, hain justu Google Apps aplikazioz hitz egin behar diguzu, Googleek gure bizitzetan hartu duen lekuaz aritu nahi duzu hain justu, eta horretaz hausnartzeko sukalderaino sartu zaigula ere esaten duzuzuk.
Bai, gainera kuriosoa da, ezta? Nola teknologia batzuk bere ala sartzen zaizkigun gure bizitzako izkina guztietara eta iaia ikustezinak bihurtzen dira, ezta? Hori lortzen dutenean. Eta gero gainera nik uste dute Googleekin gertatu zaigula, ba oso denbora eskasean, konpainia 1988an sortu zen berez Kalifornian, baina gurera askoz beranduago heldu zen, baina urte benetan gutxitan bihurtu da interneten sinonimo, ezta? Ematen du paperezko mukizapiei klinez deitzen digun bezala edo donutzei donuts edo suguzei suguz, ba interneti iaia gaur egun Google deitzen diogula, ezta?
Edo san Google, ze Googleekia dena konpontzen du.
Bai, dena konpontzen du eta bueno, horrek ere izan ditu bere eraginak gure memorian eta gure ohituretan eta denetarik, ezta? Orduan bueno, iruditzen zitzaidan komunikazioaz eta IKT hitzegiterako orduan bagian teknologia zabalduenak direnak ere aipatzen ondo dagoela, ezta? Hain familiarrak izan da iaia ikusezinak egiten zaizkigulako.
Bai, badirudi eurekin jaio garela eta eurekin hasi.
Bai, eta hor egon direla beti eta nolabait neutroak direla eta denetari dira neutro izan ezik, noski.
Garai bateko Google bilatzailetik harago jo nahi izan duzu, ekosistema oso bat eraiki dela uste duzulako, Xavier, Google Labs horiek bilatzailea zaragoko mundu oso bat osatzen dutelako.
Bai, gainera oso modu errazean eskaintzen dizkigute zerbitzu pila bat eta gainera egiten dute oso ondo. Google da momentu honetan bilatzailerik potenteena izateaz gain azkarrena ere bai. Euren algoritmoak oso ondo funtzionatzen du, itzelezko azpiegitura teknologikoa daukate, eta lortu dutena da ez bakarrik bilatzailea, baizik eta zerbitzu zerrenda luze eta zabal bat eskaintzea horri lotuta, ezta? Eta gaur egon ba Gmail edo posta elektronikoa, Google Drive edo Odeiko almazenamendua, Google Docs, kalkulu horriak, aurkezpenak egiteko PowerPoint moduko orrialdeak, egutegia, inkestak egiteko aukera, Google Talk chat sistema, Hangouts chat eta bideo deiak egiteko aukera, Google Chrome ere atera zuten, nabigatzaile propioa, eta gero nola ez, hain familiarrak bihurtu zaizkigun gure eskuko telefonoak, ez da Android sistema eragilearekin. Eta bueno, hortik aurrera, horiek agian izan daitezke egunerokoan gehienok erabiltzen ditugun zerbitzuak, ezta? Baina gero sartu dira ere indarra handiz enpresen munduan eta enpresentzako zerbitzuak ere eskaintzen dituzte, ba zerbitzu integrala deitzen dituztenak, ezta? Posta elektronikoa, korporatiboa, egutegia, bideokonferentziak, enpresentzako datu gordailuak, telelana egiteko aukerak, aipatzen da, ezta? Langileen lanbaldintzen gan ere izan duela eragina Googleek, Frantzian ere duela gutxi atera zuten normatiba bat debekatuz, langileek lan ordutik kanpo laneko korreo posta elektroniko begiratzea, konturatu zirelako benetan 24 orduko langileak rotu zituztela, ezta.
Eta lan mundua aipatu duzunez, eta Google aplikazioez ari garenez, ordenagailuetan hainbat gauzak materialek datuk okupatzen duten espazioaz kontziente izan da, geroz eta ohitura gehiago dugu, ba, gure hainbat gauza odeia edo deritzogune horretan gordetzeko, lan egiteko modua aldatu diguten digun teknologia da odeiarena.
Bai, gainera nik uste dut berehala hasieran agian nolabaiteko estrañamenduz edo distantzia sartu genuen kontzeptu bat zela, baina berehala gure hiztegietan sartu dugu odeiaren ideia eta gure lan moduetan, lan moldeetan ere gero eta gehiago erabiltzen dugun kontzeptu bada. Horre agian azpimarratu beharko genuken lehenengo gauza da odeia zera fisikoa dela. Ez da magia, ez da airean edo uinetan dagoen zerbait, baizik eta, zerbitzari fisikoak daude munduko puntu ezberdinetan, gure datu horiek gordetzen dituztenak eta beste zerbitzari fisiko batzuekin banatzen dituztenak. Hau da, ez daude airean, korronte elektrikoa behar dute funtzionatzeko, temperatura egokia behar dute, mantenimentu handia behar dute eta dirua behar dute. Egia dena da, suntxitzeko edo desagertzeko edo datu horiek altzeko aukerak askoz txikiagoak direla, kopiak aldi oro leku ezberdinetan daudelako eta zerbitzareok elkarren artean informazioa trukatzen dutelako. Beraz, benetan informazio hori desagertarazteko modu bakarra litzateke kopia guzti horiek aldi berean fisikoki suntxitzea edo borratzea aldi berean informazio hori puntu guztietan, ez da. Baina, bueno, hori esan da, odeiak ematen diguna da, batetik gure informazio hori distribuidu banatzerako momentuan, modu nolabait seguruagoan edo ziurtasun bat ematea ez dugula galduko, eta bestetik oso interesgantea da aldi berean editatzeko gaitasuna ematen digulako, dokumentu bat edo fitxategi batzuk edo dena delako ez da. Orduan, bueno, elkarlanerako eta kolaboraziorako ba, benetan instrumentu oso interesgarria dira. Eta horre, bueno, sortu dira lan egiteko modu berriak, eta bueno, guk adibidez, eneko Olazabalek eta biok daukagun irratsaioa ere muzkanpo, astero Google Docs bidez idazten dugu, bakoitzak bere txetik, berak Algortan eta nik Bilbon, eta honela idazten goaz Google Drive bidez, hori duela urte batzuk etzen posible.
Guk ere zebrabidan alaxe egiten dugu alabedi, eta bestelako irratien arteko kolaborazioan aritzen garen ez, elkarren berri alaxe jarraitzen dugu.
Bai, egia esan oso interesgarria da, eta, bueno, bere alde ilunak baditu, baina egia esan alde argiak edo argitsuak ere, ba, asko.
Eta alde ilunenei edo agian erreparatuta, teknologia aurrerapenek eta lako aplikazioak askotan ekartzen duten eztabaida, zalantza edo kezka agertzen da hemen ere, non geratzen ote den gure pribatutasuna? Beldurrik izan beharko genukeela uste duzuzuk?
Bueno, beldurra baino nik uste dut ardura izan beharko genukeela. Nik uste dut badugula joera bat gauzak erabiltzeko eta baietz eta baietz esateko eskatzen dizkiguten baimen eskaerei eta ez ditugula irakurtzen ba, zerbitzu horiek eskaintzen dituzten baldintzak edo eskatzen dituzten baldintzak, ez? Zerbitzu horiek erabili ahal izateko. Eta hor oso kuriosoa da, ze Googleek badu pribatutasunaren inguruko dokumentazio sorta ba, zabal bat, eta euskeraz dago, sarean. Azkenengo bertsioa 2014ko martxoaren 31ekoa da, eguneratzen doazelako, baina bueno, ba, euskera garbian dago idatzita eta denok ulertzeko moduan. Eta bueno, egia esan, hau begiratzen ari nintzela, konturatu naiz, nahiko modu argian azaten dutela zertan datzan, ez da, euren negozioa edo euren eredua. Esaten dute hitzez hitz. Erabiltzaileei zerbitzu hobeak eskaintzeko helburuarekin biltzen dugu informazioa. Zein hizkuntza darabiltzun asmatzetik hasita, zer iragarki interesatzen zaizkizun edo linean gehien interesatzen zaizun jendea nor den jakitera arte. Hau da, eurek egiten dutena da, erabiltzaileak egiten duena edo erabiltzaileak bilatzen duena edo erabiltzaileak dituen kontaktuak gorde euren artean harremanetan jarri. Eta honela, bueno, ba, datu mehatzaritza deitzen den teknikaren bidez, edo big data ere deitzen zaionaren bidez, publizitatearekin uztartu. Horre kontuan izan behar da, erabiltzaileok egunero 24 petabait sortzen ditugula Googleen ibilera. Eta petabait bat dira 1000 terabait, eta terabait bat dira 1000 giga. Orduan, bueno, ba, horre hori agian beste termino batutara pasatuta, terabait bakarrarekin, terabait bat musika MP3an entzuteko 2000 urte beharko genituzke. Orduan, egunero hori beste 24 sortzen dugu erabiltzaileok Googleen ibilita. Horragian kezkatzekoa dena da, sarretan esaten dena, ez da, ordaintzen ez duzunean zeu zarela produktua. Edo bestela esan da, ba, telebistarekin gertatzen dena, ezta? Telebistan zer dago, programen artean iragarkiak edo iragarkien artean programak. Bueno, ba, ez dakit beldurtzekoa den, baina bai iruditzen zait arduratzeko moduko egoera bat dela, batez ere, bueno, ez dugulako irakurtzen, ezta? Zer dagoen horren atzean.
Bai, eta gure pribatutasuna Googleen esku baino geure esku dagoela eta geuk erabaki behar dugula zer den publiko egin nahi duguna eta zer ez, eta beti ere, ba, kontuan izan da irakurtzeko araudiak hor daudela eta behin horri kasu eginda eta baietza dezetza manda erantzuleak gu garela.
Hori da. Nik bueno, orokorren esan da, bueno, uste dute lau gauza bentsate kontuan hartu beharko genituzkeela. Jakinik, bueno, interneten, orain gainera badakigu, ba, Wikileaks etalako filtrazioen bidez, ba, benetan edo zer gauza jakiteko moduan daudela, ezta. Baina gutxienez badaude lau gauza kontuan hartzeko ba, erabiltzaile bezala. Bata, Googlek berak, bere ekosistema osoan, aukera ematen digula gure pribatutasunaren neurria hartzeko, edo kontrolatzeko zer konpartitzen dugun, zer ez. Ba, nondik konektatzen garen adibidez, ezta. Beste bat oso logikoa, baina zerretan egiten ez duguna da, nabigatzerako orduan ez egitea login. Login edo gure erabiltzailearekin sartzen baldin bagara eta nabigatzen jarraitzen badugu, datu guzti horiek agertzen dira gure erabiltzaile izen abizenekin edo gure erabiltzailearekin lotuta. Eta horrek noski beste dimentsio bat ematen dio egiten ari garen, ari dena registratzen delako gure izenean. Hirugarren aukera bat litzateke nabigatzaile gehienek daukaten inkognito modua erabiltzea. Pestaina berri bat zabaltzen dugunean modu pribatuan edo inkognitoan nabigatzea. Noski, login egin gabe. Modu inkognitoan login egiten badugu, ba, ez dugu ezer aurreratzen. Eta gero azkenik, ba, bueno, norberaren ardura edo pazientzia edo paranoia mailaren arabera, badaude TOR bezalako tresnak, ba, pixka bat gure nabigazioa anonimo egin edo bueno, ba, arrastorik ez usteko zarean. Baina orokorrean esaten zenuena, ez da, erabilera kontzientea egin beharko genuke eta gutxienez irakurri, bueno, erabiltzen ari garen tresna zoragarri guzti hauek ze prezio daukaten, ze badute prezio bat.
Badi horrekin, gebre burua ze kontziente eta erantzule izateko deiarekin agurtuko zaitugu, Javier Landabidea eskertzen dizugu, komunikazioaren bueltako kontuok zebrabidera ekarri zana, eta nodaritzozu zure urrengo kolaborazioan izango du elkarren berri.
Oso, ondo, urrengo arte.
Segi fin, ondo izan.